Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas pašvaldībai būs sabiedrība kategoriski iebilst satiksmes ministrijas priekšlikumam par 4,7 miljonu eiro samazinojumu finansējumam miergu dotācijām pašvaldības autoceļu un ielu remontu darbiem. Turklāt šādu nepamatotu lēmumu nedrīkst pieņemt bez dialoga ar pašvaldību, ņemot vērā izpējamos nozīmīgos sekas iedzīvotāju labklājībai, drošībai, uzņēmējai darbībai, mobilitātei un reģionālajai attīstībai kūpumā. Latvijas pašvaldību savienība aicināja satiksmes ministru un valdību nepieņemt lēmumus, kas skar pašvaldību funkcijas un budžetus bez diskusijas ar pašvaldību. Šogad 16. aprīlī Latvijas pašvaldību savienība un satiksmes ministrija godskortajos sarunos jau vīnojos par kūpēgu pozīciju budžeta sarunos, proti godu pakopeniski palielinot miergu dotācijas pašvaldībam īpatsvaru, līdz tiks sasniegti vismaz 30% no valsts autoceļu fonda finansējuma. Ikgadējai miergu dotācijai pašvaldību autoceļam un īlam piešķirtīs finansējums nedrīkst būt mazāks par 25% no valsts autoceļu fonda piešķirto valsts budžeta finansējuma un citas diskusējas ar Latvijas pašvaldību savienību par finansējumu autoceļu sakārtošanai līdz šam nav bijušas. Restaurās pasienis katoļu kopu kapliču. Pasienis kopu kapličas kūka rekonstrukcijas restaurācijas projektu atbalstījis Valsts kultūra kapitāla fonds. Jau šogad soksīs kapličas pirmie restaurācijas un atjaunošanas darbi, lai saglabotu tos unikālu viesturisku substanci. Kapliča celta 1804. Godā un līdz mūsdienam sazaglabojusās savā soku kūtnējā izskotā. Kultūras montojuma 2025. Gada 2. Konkursā tika īsnīgti 176 projektu pieteikumi un no tiem atbalstēti 76 projekti. Veslalokijas pieteikumu skaits saimts restaurācijas projektos, kam sekoja arhitektoniski mākslinieckos izpietis, kā arī konferenču un citu kultūras pasaukumu projekti. Prioritāte dota projektim, kuros paredzēta autentiskos viesturiskos substancis saglabošana. Lielokijas finansējums piešķērts tieši pasienis kopu kapličas kūka konstrukciju un Palsmanis baznēcas durovu restaurācijai, Bauskas svāto gora baznēcas un Augstkalnis mežmožas kanceļu restaurācijai, Skultes luterāņu baznēcas, Baznēcas dienvedu portāla un Rēgas Mārtiņa baznēcas lūgu restaurācijas turpinošanai. Nokušajā nedēļā 14. juļī 2013. uz Daugavpilī Latgales centrālos bibliotēkas filiālī Čīkuru bibliotēkā tiks atklota fotogrāfis Ilzis Onzulis izstoda Čīkuru ielas stosti fotogrāfijos, kā arī notiks tikšanos ar autori. Ilze Onzulē voda bīdrēbu stostnēcu, kas iniciā projekta Daugavpilis apkaimis stosti realizāciju. Vīna no Daugavpiļas apkaimēm ir naredzēgo bīdrēbas cīmats, un timā ir vairokas daudz dzēvokļu ākas ražošanas zona, sava specifisko infrastruktūra, kā arī īpaša atmosfēra. Bīte īdzēvotoji vairāk jūtās, kā cīmata navas pilsātas īdzēvotoji. Iez izstodis atklošanu aicinoti visi interesenti.
Laika ziņas.
Dienā dabas vīras Latvijas būs daļai mokūņaini par dienas pirmajā pusī, bet nu piespuždīnis jau lielokajā valsts daļā gaidams leids, lokāli arī pārkiuņana gaisa. Būs slāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbažos, bet valsts austrumos plus 24, plus 28 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļu projektu eisinotojas SIA MG Latgales balss.